Internetdagi erkinlikka tahdid dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshayotgan paytga to'g'ri kelmoqda, deyiladi hisobotda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni 2 barobarga ko'paygan. Yangi axborot vositasi ta'sirining tobora oshib borishiga hukumatlar internetdagi faoliyatlarni nazorat qilish, erkin ma'lumot oqimini cheklash, boshqacha aytganda foydalanuvchilar huquqlarini buzish bilan javob bermoqda.
Ushbu tadqiqot natijalari internet erkinligiga osonlikcha erishib bo'lmasligini ko'rsatadi. Nodemokratik rejimlar internetdagi erkin axborot oqimini senzura qilish va uni to'sishning boshqacha ko'rinishlariga ko'proq e'tibor qaratmoqda va resurslar ajratmoqda,
deydi Freedom House tashkilotining ijrochi direktori David Kramer. 18 aprel kuni e'lon qilingan internetdagi erkinlik 2011 dunyo davlatlarida internet va raqamli axborot vositalariga oid vaziyat nomli hisobotda 37 davlatdagi vaziyat tahlil qilinib, internet erkinligi darajasiga qarab ro'yxat tuzilgan. Erkinlik darajasi internetga qo'yilgan to'siqlar, axborot miqdorining cheklanishi va foydalanuvchilar huquqlarining buzilishi kabi mezonlarga qarab belgilangan. Hujjatda Estoniya internet erkinligi darajasi dunyoda eng yuqori bo'lgan davlat sifatida qayd etilgan. Ikkinchi o'rinni Amerika Qo'shma Shtatlari egallagan. Ro'yxatdagi oxirgi o'rinni Eron egallagan. 11 davlat, jumladan Belarus, Birma, Xitoy, Kuba, Saudiya Arabistoni va Tailand internet erkin bo'lmagan davlatlar deb e'tirof qilingan. Freedom House o'z hisobotida kelasi bir yil davomida Iordaniya, Rossiya, Tailand, Venesuela va Zimbabveda internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat yomonlashishi mumkinligidan ogohlantirgan. Dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobotda blogerlar, internet jurnalistlari, inson huquqlari himoyachilari va oddiy odamlar internetdagi faoliyatlari uchun tobora ko'proq hibsga olinayotgani qayd etilgan. Hisobotda keltirilgan 37 davlatdan 12-tasida hukumat faoliyatini tanqid qiluvchi saytlarga qarshi kiberhujumlar uyushtirilayotgani bildirilgan. Freedom House tashkilotining dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid 410 sahifalik yangi hisobotida O'zbekiston bir marta ham tilga olinmagan.